Já jsem navrhoval, že bychom si mohli zaspívat píseň Vůdce naší čety, Kristus Pán je sám, a zjistili jsme, že není v novém kancionálu. Takže se nám nějak vytrácí to vojenství a já to někdy vnímám, že když někdo chce zavelet v církvi, tak že se vytvoří takový protitlak, že vy nám nemáte, vy v radě, nebo vy kazatelé, vy staršovstvo, nám nemáte co nařizovat a že se tomu podvědomně bráníme. A já jsem si uvědomil, že někdy to máme tak i nastavené vůči Pánu Bohu. Ty nám nemáš co nařizovat. Boží milost je tady, boží ochrana, boží pomoc, to bereme rádi, ale když přijde boží nařízení, a my jsme v tom dopoledním slovu to tam tak nějak pominuli, že Petr nařídil, aby se vykonal ten křest, tak už to vnímáme, že je to něco takového nepatřičného, ale líbilo se mně tam to, že se tam poznamenalo, že Pán Bůh není, v novém překladu je nikomu nestraní, ale my to známe i z té kraličtiny, když byla také Bible kralická zmíněna, není přijímač osob. A já jsem si na tom uvědomil, že my jsme zvyklí používat to přijímač úplně v jiném smyslu. Přijímač to byla hrozba každého vojáka nebo rekruta a to, že bylo pro brance to nejhorší, co prožil. A přijímač to znamenalo, že dostal co nejvíc do těla. A my máme teď najednou úplně jinou představu, že Pán Bůh, když přijímá, tak možná dostaneme taky do těla. Je to těžké, je to náročné, ale znamená to vždycky boží pomoc a znamená to vždycky, že Pán Bůh nám dá sílu, abychom i ty těžké úkoly zvládli. Tak já jsem měl představu, že to vůdce naší čety bychom si zaspívali ve chvíli, kdy budete zemdlívat a kdy už vás to nebude po 3 hodinách mého povídání bavit. No 3 hodiny to je tak ta polovička, že jo, a pak už to dopovím v dalších 3 hodinách. Tetičko, to jste přišla na zaměstnání, co? To my říkáme na vojně, že to je zaměstnání, tak no a teď nemůžete ani utíct, jste tam obšancovaná ze všech stran. Zavřete prosím vás a Paulusová nesmí ze sálu, jo. Na to si dohlídnu tedy osobně. Ještě než se pustíme do vojenství, tak jsem tak počítal, že jsem několikrát tady v Krupé byl, že jsem projížděl na kole a že je to pro mě zvláštní, když jsem tady na 4 kolech. Několikrát jsem spal ve vaší modlitebně dokonce. Vy možná častěji, Romane, jaký máš kázání? Spějí hodně při tvých kázání? Já jsem spal ale v noci, ne při kázání tedy. A byl bych rád, když by vám nepadla hlava při tom mém povídání, aby to bylo zajímavé. Zajímavé to učiníte vy, když se budete ptát, když se budete zajímat, když do toho vpadnete. A nebojte ty 3 hodiny, to jsem nadsadil, bude to tak možná 2 a 3/4 jenom. Jo. Do přestávky, tak jo. Máme vůdce naší čety, našli jste to? Ještě chviličku, tak já už se pustím do povídání a tu přestávku dáme dřív. Mám před sebou svůj vojenský materiál nejcennější, vojenskou Bibli, což je pro mě jeden ze symbolů toho zázraku služby vojenských kaplanů v armádě. Když si uvědomuju, že sami vojáci řekli a vy nám zařiďte vojenská duchovní službo, aby naši vojáci dostali do rukou Biblii a kdo si o ní řekne, ať jí má svoji vlastní. Je to dokonce zařízené tak, že je to skutečně maskáčovina, do které jsou vojáci oblečení a chtěli jsme, aby to byl autentický maskáč a aby oni vnímali to, že Bible, boží slovo, se obléká stejně jako oni a že se mohou skutečně identifikovat s ní co nejvíc. uvnitř, kromě toho, že jsme chtěli, aby ta předsádka byla v zelené barvě, nebo je tam znak vojenské duchovní služby, kluci, co dostali nálepky, tak mají znak vojenské duchovní služby barevně, my ho tady máme v zeleném. Je to tenhle znak, nechte si ho kolovat, prosím, a máme tam od heraldiků vytvořený znak s českým lvem a dole je beránek. Vojáci se nás ptají, když nosíme někdy třeba i na těchto sakách nebo na maskáčích, zase na druhém rukávu, než kde máme znak svojí jednotky, jak se ptají, co to tam máte za kozu, tak jsem si vzpomněl, jak nám říkají v Benátkách, kozí víra, to bylo od církvy bratrské vždycky, ale že je tam skutečně ten beránek, který zvítězil a zvítězil svojí obětí a že to můžeme vždycky říct tomu vojákovi. Je to i v té vojenské Bibli a stejně tak vzadu na nálepce je duchovní, znak duchovní služby a kromě toho identifikační číslo. Každá Bible má jiné to číslo a když voják dostane do rukou jako dar tuhle Bibli, ale armáda dala skoro 3 miliony za ty Bible, biblické společnosti, tak vyjde tajný rozkaz náčelníka generálního štábu, kde je uveřejněno, jakému vojákovi byla ta Bible přidělená a je to jeho osobní majetek, který nafasoval, nemusí ho vracet a jsme za to vděční a už nám dochází zásoba a uvědomujeme si, že je to pro nás veliká milost. A vzpomínám, jak jsem rozdával buď tajně Bible, anebo potom gedeonské, ale bylo to jenom podle naší domluvy s Gedeony a byl jsem za to vděčný, že Gedeoni vyšli vstříc a řekli, když se tam nemůžeme dostat my do kasáren, tak tam máme vás a vy budete naši distributoři písma. A šlo to ještě za základňáků, když jsem chodil a měl jsem nabito ráno, když jsem šel mezi vojáky na prsních kapsách, jsem měl nové zákony. A když jsem vždycky vyčerpal zásobu, zase jsem se vrátil do své kanceláře nebo jsem vytáhnul ze své brašny a zase jsem nabil a šel mezi ně. Říkal jsem, vy jste si neopatřili modrou knížku, tak tady ji máte ode mě. A vnímal jsem to, že byla důležitá jedna věc. Ten kaplan musel být těm vojákům známý. Když jsem se o to jednou pokusil při prvním setkání s vojáky, nevzal si nikdo Bibli. Když jsem s nimi prožil ten rok a vítal jsem je v těch nejhorších chvílích, kdy byli buď v tom přijímači, nebo těsně po přijímači, vykulení, celý překvapení, co se tam děje, protože někdy to vypadá, že tam rozum se nechal zabranou, tak najednou se dostali k člověku, který s nimi rozumně mluvil o jejich životě, zajímal se o jejich problémy, sdílel jejich radosti a oni potom vnímali v průběhu té služby, že kdykoliv se potkáme, takže ta vstřícnost tam zůstává. A na konci, když jsem trval na tom, abych se s nimi loučil, s každým vojákem, já jsem nastoupil před 15 lety na první část svojí služby a bylo to v době, kdy se obsazovali postupně strategicky. První byla Havlíčko-Brodská brigáda rychlého nachlazení, jak jsme říkali, potupně vůči nim. To byla elitní jednotka, druhá se měla obsadit brigáda druhá, mechanizovaná s velením v Písku, největší jednotka v naší armádě. Tenkrát to bylo 4,5 tisíce vojáků, z toho zhruba třetina byli vojáci z povolání a dvě třetiny základňáci. Každý čtvrtrok se vyměnilo asi 700 lidí v té mojí jednotce a já jsem je měl na 5 místech, ale trval jsem na tom, že to musím stihnout. Rozloučit se, s novými přivítat, Takže ročně to bylo tak nástup asi necelých 3 000 vojáků a odchod necelých 3 000 vojáků. A 5 let jsem měl možnost takhle sloužit a vyprávět jim třeba jenom několika slovy o té boží lásce. A uvědomil jsem si, že to je zázrak, protože podobné zkušenosti, co má Petr, nebo možná někteří z vás, kdy jsme se sešli v Berouně, 14 křesťanů u jednoho útvaru, a tajně jsme se scházeli a pak najednou se stal zázrak druhý, že já jsem dostal kancelář sám pro sebe, jediný voják u toho útvaru, všichni šplhouni a kandidáti strany a mladí komunisti si vyšplhali to, že byli s lampasákem v kanceláři, a zatímco ostatní mazáci už se válili na bydle, tak oni čistili Kanady tomu svému důstojníkovi, tak já jsem měl sám kancelář. Mohl jsem se tam scházet s těmi křesťany, opatroníž jsme měli vojenskou kontrarozvědku. Chlapi, co chodili v civilu, nikdo nevěděl, kdy přišli, kdy odcházejí, protože se nikde neevidovali, to bylo tajné. A najednou se nám zjevil třeba ve službě v 11 hodin večer, jak odchází, a my jsme nevěděli, že tam je. A tajné signály jsme měli smluvené, i abychom věděli, jestli se pohybují po budově. Pán Bůh všechno chránil tak, že skutečně se nic nepřihodilo, přestože mě bylo jasné, že by mohl být za to Sabinov. To byla moje služba tenkrát. Zažil jsem přerod v profesionální armádu, v roce 2004 už byla plně profesionalizovaná armáda, a to jsem končil tu první fázi svojí služby. Loučil jsem se v roce 2003 s posledními základňáky ještě ve Strašicích u Rokycan, 2 poslední kluci písaři, kteří odcházeli a podali si s náma ruku. A myslel jsem, že jsem skončil svoji službu, ale loni jsem se vrátil. Pro mě tehdejší znak byla takováhle čepice, bigoška se někdy říká, a někdy se říká bigoška těm maskáčovým, takže jsem chodil v baretu bigo jednotek, jak tomu říkají, to je ta zelená barva, kluci, to vy poznáte, když je to tmavě zelená, to jsou průzkumáci, když je to černá barva, víte, kdo má černý baret? Víte, bratři? Vojenská policie, černá, letci, poznáte, jakou barvu budou mít letci? Modrou, ano, tmavě modrou. Jaké vy jste nosili? Světle modré? Červený. Aha, jo, vy jste byli s Havlíčko-Brodskýma. Tak to jsou paragáni, anebo jednotky, které nějak slouží u nich, nebo ty průzkumné zase jiným způsobem. Budete znát určitě oranžové barety, při povodních jste je vídali, to je civilní ochrana, co mají takové ty vyprošťovací tanky, cisterny všelijaké na čerpání vody. Moje byla tahle barva, to byli vojáci, kteří se někde plazili v blátě, stříleli, lítali za těma obrněnýma transportérama. A já jsem nosil hlavně tuhle čepici, támhle tu, kluci, někoho potřebuju jako dobrovolníka, pojď Matěji tedy, vem si ji na sebe a stůj tady chvíli jako figurant. Tak, když jsem obléknul tuhle čepici, tak to znamenalo pro mě, že byla slavnost nějaká. Ani se mi nestačil moc upotit, nestačil se mi umolousat, protože to bylo jenom několikrát za rok ke slavnostnímu nástupu nebo koncert, když byl. Když jsem obléknul tyhle šňůry, tak jsem musel obléknout i tuhle čepici. Jinak jsme chodili buď v maskáčích, anebo výjimečně v takovémhle saku, ale bez vyznamenání, bez šňůr, bez bílé košile, v té khaki kravatě a v zelené. A teď je to úplně jiný chlebíček pro mě. Takže když tady mám vystavené knížky, místo nějakých zbraní nebo nějakých dalších pomůcek pro vojáka, tak to je pro mě symbolické pro tuhle službu. Jsem vojenským kaplanem posádkového velitelství Praha. Potřebuji ještě pomoc někoho. Kluci, pojďte sem. Támhle mě vezměte, pojďte oba dva. Jeden mě popřeskládá tadyhle ty chlopničky k tomu a druhý vezměte. Tak. Ty poskládáš jenom takhle, aby to byly takové potíčky, jo, a to budou jako desky, kde se to přeloží a budeš tadyhle a ukážeš to. Ty půjdeš tady tudy, Šimone, tadyhle na té straně, jo, a Samuel, ty jsi Samuel? Pepa půjde tadyhle tou stranou a ukážeš jim každému ten letáček. Protože posádkové velitelství Praha, to jsou vojáci, které tam vidíte před sebou na obrázcích, jsou to naparádění kluci, ale teď už musím být opatrnější, můj první vstup byl trošku zvláštní v tom, že já jsem chtěl být takový jako srdečný hned od první chvíle a vidím při prvním nástupu těch vojáků, jak se hrnou ze schodů dolů, tak jsem jim tak bodře pokynul a říkám, zdravím vás, kluci, a najednou jsem si všimnul, že první šla Monika. Máme 5 děvčat už v jednotce, říká se jim čestná stráž také. Je to úplně něco jiného než hradní stráž, abych vás poinformoval, takže když mě někdo řekne, tak pozdravuj na hradě, když seš u té čestné stráže, tak je to úplně mimo, protože hradní stráž to jsou ti kluci v těch budkách kolem hradu, ti už děvčata nemají, protože 2 jediná děvčata, co stála taky v těch budkách, tak se vyšvihla výš a jsou z nich, jedna je velitelka roty a druhá je na nějakém operačním oddělení. Naši kluci a děvčata stojí čestnou stráž při slavnostních příležitostech různého druhu. Když starostové obcí, kde jsou třeba pomníky a oni si chtějí připomenout padlé nebo významné občany nebo významné události, tak napíšou na posádkové velitelství žádost o prapor nebo o nějaké přinesení historických praporů, vlajky, čehokoliv, tak my vysíláme čestnou stráž k té vlajce nebo k těm praporům. Když jsou různá výročí, kde se kladou věnce, Ležáky, Lidice, Terezín, Reslova ulice, připomínka smrti těch parašutistů, na mnoha místech v Praze, ale v širokém okolí vždycky tam jsou vojáci od čestné stráže, to znamená naše jednotka. Nesou věnce, kladou věnce, je to obrovská ceremonie, všechno přesně podle protokolu, podle nařízení, jak to má být. Učí se to, začínají u vojenských pohřbů tím, že stojí 4 kolem rakve. Další už pak pokročí, že stojí v té řadě těch vojáků, kteří jsou venku u vlajky, protože tam je málo pohybu, jenom napochodují, stojí a pak odpochodují. Další stupeň už je, že střílejí salvy při pohřbech vojenských, ale musí být přesně sehraní, mají nácvik i na salvy, takže na dvoře nastoupí. Neustále si stěžují sousedé v kasárnách, protože každý týden zhruba jsou jeden, dva pohřby, na které jezdí a oni na všechny ty pohřby musí nacvičit ty salvy, secvičit tu jednotku, ukázat povelovou techniku, a to není takové to, tak teď střelte, ale velí šavlí, takže když má ten velitel šavli při sobě, má připaženo, šavli má podél ramene, a ve chvíli, kdy chce zavelet, tak je na to speciální takový úkon, kdy vlastně ta ruka jde nahoru, on tasí tu šavli dopředu, zvedne, přiblíží šavli před obličej, a ve chvíli, kdy zvedá šavli, tak ti vojáci vědí, že už přijde ten úkon, a jak ta šavle jde dolů, zase jenom před obličej, tak oni vystřelí, a je to skutečně sehraný úkon, kdy jenom se pohne ten ukazováček a oni potom dají ukazováček stranou a čekají. On zase připaží, čeká pár vteřin, zase zvedne, tasí, zvedá před obličej a zase další rána. Pravidelně se lidé lekají na pohřbech, já taky, znamená to pro mě vždycky určitý stres a uvědomuji si, že ta střelba patří k vojákovi po celý život i po jeho úmrtí. Další ale pak jsou dovednosti to kladení věnců třeba a vojáci, kteří se na ně dívají a leží v zimě, v létě, v nějakém blátě, tak říkají, ti se mají, to bych chtěl dělat, takovouhle práci. A tak bych si to vyzkoušel, tady máme jednoho vojáka, který nám tady stojí, kolik, už jste mu to stopovali, 5 minut. A oni trénovali, teď už se to nedělá, protože si vojáci stěžovali, že je to šikanování, tak trénovali tak, že všechny rozestavili třeba na nástupiště a po hodině si pro ně přišli a vyhodnocovali je třeba pohledem z okna, jestli se hýbají nebo jak to zvládají všechno. A kdo to nezvládal, tak nemohl sloužit u té jednotky. Matěj, chceš si odpočinout? Jo, tak mě tam dej tu čepici a sedni si. Vydržel to statečně, pak se stane, že skutečně třeba červnové události, připomínka Heydrichiády, mám ji tady, třeba v téhle knize zpracovanou, tak to jsou události, které opravdu dají zabrat těm vojákům. Viděl jsem je všechny, nejenom s propocenými košilemi, to je běžné, ale propocená tahle saka. Úplně skrz, takže mají mapy celé na zádech, protože stojí třeba při hodinovém obřadu nehnutě na přímém slunci a čekají, až se nakladou věnce, až se řeknou všechny proslovy, a až se zavelí, když už všechny delegace odcházejí, tak se teprve velí k odchodu. A vidím, co to znamená pro ně za stres. Ve chvíli, kdy třeba voják si řekne, a mně se dělá špatně, a teď vomdlím nebo nevomdlím, zvládnu to, unesu to až do konce. A nikdo netuší, co se jim honí v tu chvíli hlavou, protože je napadne. Tak seberou mi peníze, přijdu o zaměstnání, seřve mě velitel, už mě nebudou stavět do téhle sestavy, ale budu potupně stát jenom u té rakve a nemám jinou možnost, než to ustát, ale co když se mně stane, že to neustojím. A já jsem si najednou uvědomil, že jsou to problémy, které nikdo z nás netušíme, že mají a oni potom přicházejí, sedí u mě v kanceláři, tohle mě všechno říkají a řeknou, a my to nikomu jinému říct nemůžeme. Když to řeknu kolegovi, tak se mě vysměje, že jsem bábovka. Když to řeknu veliteli, tak ztratím důvěru a ztratím kredit v celé té jednotce. Když to řeknu doma, tak mě vynadají, protože jsem neměl chodit k té jednotce, nebo rodiče dost často řeknou, my si to nepřejeme, ale má být po tvém, tak to musí ustát. Když to řeknou svým chotím nebo někomu dalšímu, tak řeknou, no vidíš to, a ještě nejsi doma, ještě za to nemáš peníze, kloudný, protože je takový systém v armádě, že 150 hodin přes časů se nepočítá. To je gratis, to ten voják odpracuje, pečlivě se to eviduje. Pečlivě ne proto, aby se to dobře vyúčtovalo, ale aby se náhodou omylem nestalo, že bude sloužit 151. hodinu, protože tu by mu museli už zaplatit a to se nesmí stát. Takže když v listopadu už někdo má 150 hodin, tak už přes čas nejde. Jdou jenom ti ostatní. Podle nového zákona, který se teď sesumíroval a čeká se na odsouhlasení, to bude 300 hodin ročně. Ještě takový zvláštní systém k tomu, že když se slouží v sobotu a v neděli a oni jedou třeba do Ostravy k tomu památníku na Hrabini, tak se jim nepočítá cesta. Jak dlouho se jede k Ostravě? Bártovi to budou vědět, když jezdí do Sudova. Zhruba 3,5 hodiny. Jezdíme autobusy z Prahy, takže 4,5 zhruba. To se nepočítá, protože nepracují. Sedí v autobusu, dělají si, co chtějí, někdo si čte, někdo se učí anglicky, někdo hraje hry na mobilu. Nepracuje. Tak proč by za to dostával zaplaceno? Může si dělat svoje věci. Až ve chvíli, kdy tam vystoupí z autobusu a připravuje se už na to kladení věnců, tak teprve se mu započítá třeba 2 hodiny, hodina příprava, hodina provedení, a pak jede ve svém volném čase zase zpátky, protože už od něj nikdo nic nechce. Takový je systém v armádě a oni s tím bojují a ve chvíli, kdyby to řekli někomu ze svých blízkých, že si na to stěžují, a řekli, měl si dělat něco pořádného, ne jenom tady tlouct puškou, jak se říká u nás. A tak mlčí a vědí jediný, komu to můžou říct, a nebude se jim ani smát, ale bude je naopak povzbuzovat, je vojenský kaplan. A tak si toho cením, že tam můžu být nejenom jako ten, kdo je povzbudí, ale jako ten, kdo se za ně modlí a vy teď už se mnou a já vám za to děkuju, protože to je pomoc, která se čeká jako mimořádná. Že bude možné s někým mluvit i o Pánu Bohu, s někým se můžu i modlit, s někým je to taková finta. Měli jsme člověka, který tam chodil uklízet a myl okna a bylo mě divné, že velmi rychle byl u mě a srdcerivný příběh mě řekl, pak jsem teprve pochopil, při druhém sezení už chtěl na mě 300 korun, to jsem ještě neprokouknul, pak mu teprve zakázali vstup do kasáren, protože mělo rozpočováno tisíce od všech vojáků a mě včas nestačili varovat. Takže někdy i takováhle pomoc, někdy je to dojemné, protože přijde vojanda a řekne, pane kaplane, můžu vám zítra přivést ukázat mojí maminku? A tak se někdo třeba zasměje, že jo, co je to za fóry, a nebo jestli tam není nějaký postranní úmysl. A když maminka přišla, tak mě děkovala a říká, já jsem tak ráda, pane kaplane, že tady Petruška někoho má, kdo při ní stojí. A najednou jsem si uvědomil, že ta protivná vojanda, kterou nemá nikdo rád, a mě se s ní dobře povídá, takže že má svoje bolesti i radosti života, že řeší starosti, které s ní nikdo jiný řešit nebude, protože s takovou namyšlenou fiflenou se nikdo bavit nebude. Nebo když jsou tam vojáci, kteří jsou na něco šikovní, ale na něco zase velmi nešikovní a nikdo to nerozlišuje, v tu chvíli ho potřebují šikovného úplně na všechno a kdo není šikovný na všechno, tak není vhodný pro tu jednotku a hledá se způsob, jak se ho zbavit, jak poukázat na jeho chyby a já si uvědomuji, že hledám na každém něco, za co bych ho mohl pochválit, za co bych mu mohl poděkovat. Zařídil jsem si místo na nástěnce třeba, kde jsem si řekl, jestli mohu mít takové heslo dne a celý štáb přemýšlel, co zatím je, protože já jsem první jejich kaplan. Oni neví, co ode mě přijde a tak byli velmi opatrní, od prvního dne jeden člověk rozvířil, to je udavač a ten bude donášet veliteli, dejte si na něj pozor. A tak jsem tam měl zase jiné udavače, kteří hned přiběhli mě to říct, dej si na něj pozor, protože tohle o tobě rozhlašuje. Já jsem zjistil, že nejlepší na to je jednat tak, aby ta pomluva nebyla přijatá a aby to nikdo nevěřil, to pomlouvání. A ve chvíli, kdy se o tom přesvědčili, tak najednou se úplně jinak začali někteří lidé ke mně chovat. Velitel mi doporučil, abych jel s čmosou na, víte, co je čmosa, Českomoravský odborový svaz, tak má tam svoji organizaci odborovou, občanští zaměstnanci drží při sobě, bojují proti velení třeba mnohokrát. A velitel mě řekl, jeďte s nimi, mají mimořádnou akci, jeli do sklípku někam, to bude pro vás užitečné, rychle je poznáte. Tak jsem věděl, že to bude opravdu důkladné poznání, ale oni se postavili proti, že nechtějí, abych s nimi jel, a přišli minulý týden za mnou a říkají, zveme tě, jedeme s čmosou zase na nějakou speciální akci podobnou. A já jsem řekl, já nejsem chtěná osoba, to vám musím odmítnout. Pozor, jiná situace teď. Teď už si toho váž, protože všichni, kteří se tě báli, tak teď stojí při tobě, protože to znamená už velké vyznamenání, když ti řekli, že můžeš jet s nimi. A tak si toho cením a uvědomuji si, že každý takovýhle kousíček, krůček kupředu k těm jejich srdcím, že znamená pro mě veliké vítězství, ale veliké vítězství Božího království mezi nimi. A o to já teď usiluji a toužím potom, aby to byla dobrá cesta, ne jenom k těm lidem, ale společně s Pánem Bohem. Teď je čas, abych... Tady mám stráž taky ještě? Hlídáš, dobře. Je čas, abychom zaspívali vůdcem naší čety Kristus Pán je sám. Maruško, aktivuju tě do bojové pohotovosti. Ale to přebíhání v mezihře od varhan ke klavíru bylo skvělý, tedy to se ti povedlo. Na můj povel teď. Uvědomil jsem si při službě u mojí jednotky nové, že je to veliká pomoc proto, abych těm vojákům řekl některé věci, které se těžko říkali jiným vojákům. Někdy mají dojem, tak jako co děláte vy, křesťani? To je jenom takový vysedávání v kostele a nic z toho. Kdybyste dělali něco pořádného jako křesťani, tak to bude vypadat úplně jinak. Já, když sleduju ty naše, co mají za akce, vy to vidíte na těch materiálech, tak si uvědomuju, co to je. Připomenutí významných událostí. Ale oni to mohou připomenout jinak. Může se to napsat a rozeslat. Taky je to připomenuté, ale oni řeknou, to byl čin, který byl tak významný, že je potřeba, abychom si to připomínali ještě něčím důležitějším. Sejdeme se a mluvíme o tom. Vyzkoušený to je? Tak děkuju. To, že ti vojáci potom tam připomínají třeba tím svým postojem, tím, že jednou zasalutují nebo že zvláštním způsobem bouchnou puškou, hodí si ji přes rameno nebo tam zvláštním způsobem projeví svoji náklonost nebo vztah k tomu člověku, který je nějak vyzdvižen, tak tím připomenou něco mimořádného. Co děláme my? Když se sejdeme, zdánlivě nic neděláme, sedíme jenom v lavicích, nebo čteme si, modlíme se, to je něco podobného a ta naše jednotka to dělá neustále. Dělá to zhruba 500krát ročně. Tolik je průměrně akcí té čestné stráže. Je to 100 lidí, kteří zajišťují zhruba 500 akcí za rok. Musí se dělit samozřejmě, někam jich jede 30, někam 20, někam dají jenom malou skupinku, 3, 5, 7, různě, špalír, který se zase počítá podle toho, jak je důležitá delegace, která vystupuje z letadla, podle toho se řekne, jestli špalír bude 10členný nebo 20členný. A je to všechno podle protokolu. Já jsem si připomínal, co je Bible. To je také náš protokol, jak můžeme vzdát čest nejvyšší návštěvě, která na téhle zemi přišla, aby projevila, co pro nás chce udělat. Ta Boží ruka, podaná třeba tímhle způsobem pro nás, nebo ten prožitek té slavnostní atmosféry bohoslužby nebo chvál nebo modliteb, to je něco, co nás spojuje s tou čestnou jednotkou. A já jim to můžu snadno říct, protože oni už si nedovolí říct, tak k čemu vy jste, vy křesťani. Já bych jim mohl říct, a k čemu jste vy? Jenom tady zbytečně udržujeme službu a je to nejenom těch 100 lidí, je to celý štáb, zhruba 30členný. Je to několik občanských zaměstnanců, kteří zajišťují další služby. Je to složitý systém objednávání jídla, munice, aut, mundurů, opravy těch zbraní. Máme unikátní zbraně, třeba kanóny, které jste určitě všichni slyšeli při inauguraci pana prezidenta. Ty 4 kanóny, které bouřily z Petřin, ty jsou u naší jednotky. Viděli jste možná, jak působí, nejenom je to slyšet, ale je to zášlech, který vás oslní. Já jsem se nemohl dívat do těch 21 salv. Je to speciálně upravený kanón z 52. roku, který má vyřízlou střední část té lafety a je tam vložená jiná lafeta a do ní je příčně navrtáno 12 otvorů a tam se dává vlastně pyrotechnika, je to elektronicky všechno řízené. Musí tam být záložní ještě mechanismus, když by selhala elektronika, tak záložní zdroj, mechanicky spouštěné, takže pak se počítá 3 vteřiny od jedné rány k druhé. A to je u naší jednotky něco unikátního. A oni si uvědomují, že třeba i muzika, máme 2 hudby, 2 poslední vojenské hudby patří k naší jednotce taky, je to posádková hudba Olomouc. Sloužili jste někdo u hudby vojenské? Ne? Nestihli jste? A ústřední vojenská hudba v Praze, to jsou vojenská tělesa, která mají dalších asi 400 akcí ročně a to všechno zajišťuje ta malá skupinka těch zhruba 250 lidí. A já si uvědomuju, že i hudba má svoji důležitou roli v životě společnosti a že co se nedá vypovědět, takže se často řekne třeba těmi tóny a že to doléhá k lidským srdcím a jejich koncerty jsou velmi vítané, navštěvované. Ti vojáci jsou úplně jiní, když jsou to muzikanti v munduru, řeknu takovou perličku, jak jsem byl s náčelníkem štábu a se zástupcem velitele na TECu. Bratři, víte, co je to TECO ještě? Pamatujete si to? Tematická kontrola. Přijelo se k hudbě na Pohořelec a oni všichni věděli, že tam bude velká kontrola. Přesto vstříc nám vycházel kapelník v pantoflích, v ruce hrnek s kafem a teď vylezl na tu chodbu a teď vidí toho podplukovníka a dalšího podplukovníka a říká, dobrý den. A teď viděl podle výrazu toho náčelníka štábu a toho zástupce, že to není úplně ono, tak to chtěl vylepšit. Sestry, podejte mě hrnek, prosím vás, jeden, já to tady... Ne, já tady mám vlastně svůj ještě. A tak jak držel ten hrnek v ruce, tak chtěl zasalutovat. Ve chvíli, kdy ho měl takhle vedle sebe, tak se tam tak podíval. Pochopil, že to taky není úplně ono, tak dal zase ten hrnek zpátky. Pardon. A to bylo všechno. A takoví jsou naši muzikanti. Na zdraví. Maminko, kdybych dělal něco nepatřičného, tak mě zasignalizuj. Jo? Máme takovou úmluvu tajnou. Vy to nesmíte vědět. A muzikanti tímhle způsobem přistupují i třeba ke kaplanovi, takže okamžitě jsme si tykali s těmi vojáky, kteří byli se svým nástrojem jako hlavní zbraní. A je to pro ně zase takové úplně jiné osvěžení, když tam je duchovní. Hned jsem tam našel několik křesťanů, šéf kapelníka máme, člena apoštolské církve, který káže v apoštolské církvi, první flétnista je z apoštolské církve. Do Olomouce, když přijedete, tak hned se k vám hlásí katolíci, ale tam jsou to zase ostré diskuze, protože najednou já s prstýnkem a co to je a to, že není úplně ono. Ale dáváme to i v duchovní službě najevo, že to nemusí být chápáno jenom jako anomálie u jednoho duchovního. Je nás 29 kaplanů, z toho je 15 příslušníků jiné církve než katolické. 14, to znamená menší polovina, jsou katolíci a z toho 3 jsou trvalí jáhni, to znamená ženatí chlapi s dětmi, a to znamená, že jenom 11 je celibátníků. Je nás z 8 církví už a tím střežíme všichni tradice, které jsou duchovní, které přesahují ten rozměr hmatatelný. A pro mě tyhle knížky, když jsem nad nimi, tak jsou takovým symbolem právě toho, co děláme jako křesťani všichni. Neseme hodnoty, na které si často nemůžeme sáhnout, ale které jsou cenné. Utekl mě třeba v poslední chvíli člověk, který je tady v té jedné knížce zmíněn, kniha Vydržet se skutečně jmenuje náležitě takto, protože to jsou paměti generála Sedláčka. Vídali jste ho určitě v černých brýlích na různých pietních aktech, kam chodíval a chtěl vyjádřit svým kolegům přízeň, protože byl 9 let v komunistickém žaláři. Vyprovázeli jsme různé generály, kteří byli v kriminále i delší dobu. Tahle knížka obsahuje, myslím, 88 zastavení s čestnou stráží, ale je to jenom výběr míst, kam se všude jezdí. A někdy si uvědomuju, že ti vojáci najednou začnou mít zájem o věci, které by je jinak nezajímaly. Najednou se mě zeptali, a jak to bylo vlastně v těch Lidicích? Proto jedeme teď v pátek do Lidic s některými, kteří se o tom ještě nedozvěděli nic podrobnějšího, abychom je vzali do muzea, abychom mluvili s pamětníky, abychom mluvili s historikem. A oni najednou začnou číst a některé vidím, že listují v knihách, že se ptají, komu to jedeme vlastně na pohřeb. Je to zvláštní služba. Vyrazil jsem na vojenský pohřeb a ptám se jich v autobusu, komu vlastně jedete na pohřeb. A oni řekli, nevíme. Nevěděl ani jeden z nich, kromě jednoho pracovníka z oddělení posádkových služeb, který to měl na starosti, nás to v podstatě nezajímá. My se tam jenom postavíme a myslíme si, na co chceme, najdeme si v publiku nějaké hezké děvče, na které se díváme, aby jsme nemuseli myslet na smrt a tak to přečkáme a pak jedeme zase zpátky a máme legraci, že už máme po akci a já si uvědomuju, že najednou můžeme přinést něco jiného. My připomínáme toho, který za nás zemřel a víme dobře, jak jaké má jméno, co pro nás jeho smrt znamená, co pro nás jeho život znamenal. Máme možnost také třeba i připomenout vojákům díky naší vojenské službě našeho předchůdce, páter Metoděj Kubáň, byl generál duchovní služby za první republiky, dokonce ještě za Rakousko-Uherska sloužil, potom zahynul v koncentračním táboře a po desítkách let najednou někdo z jeho příbuzných našel na půdě krabice s jeho pozůstalostí a přišel, jestli bychom to jako duchovní služba nepřijali, že našli jeho dopisy, našli pověřovací listiny, fotografie, a pan plukovník Stehlík nám zpracoval komplet jeho život a máme člověka, který nám připomíná ty tradice i duchovní a navazujeme na jeho službu a uvědomujeme si, že v každé té době byli lidé, kteří stáli na Boží straně, poctivě sloužili vojákům a my chceme pokračovat. Dáváme dokonce i medaily duchovní služby a je to medaile pátera Kubáně, která má připomenout právě ty dlouhodobé tradice. Před 15 lety byla založena duchovní služba, ale my říkáme ne založena, byla obnovena, protože v 49. roce komunisti to udělali šikovným způsobem, řekli, neposílejte už nám ty duchovní do armády, protože vojáci o to nemají zájem. Ve chvíli, kdy církve přestali posílat, tak oni řekli, když neposíláte, tak vy o to vlastně nemáte zájem, takže rušíme duchovní službu a bez náhrady. A viděli jsme, jaké jsou to finty i od komunistů, tak ve chvíli, kdy se potkávám třeba v těch Lidicích zrovna s představiteli komunistické strany a vždycky si tam dělají vzdoro akci proti té slavnostní u hrobu, tak se sejdou a je to aktiv, jako když se přenesete o desítky let zpátky, štvavé řeči, samé pomluvy a samé zlé plány a já jsem si uvědomil, že to v těch lidech dřímá a že pokud je Pán Bůh neosvobodí v tom jejich pohledu, tak skutečně nebudou mít možnost prožít tu změnu. Máme šéfkaplana po Tomášovi Holubovi, který tady sloužil v Havlíčkově Brodě, husitského faráře teď, Jendu Kozlera. Ten vsadil na letáky, budete si moct vzít třeba i na památku tady, nebo na připomenutí. Máme už těch letáků asi 12, nevím, jestli jsem za úplně všechny. A chceme vojákům, třeba kteří odjíždějí do misí, dát do ruky materiál, který bude pro ně takovým záchytným bodem. Odjíždíš, my jsme s tebou a my víme o někom, kdo tě chce doprovázet. Jsi v muslimské zemi, my ti chceme dát do ruky malý materiál, oni moc nečtou, takže něco drobného, ať si přečteš něco o náboženství, které je majoritní v té zemi. Zajímáš se o historii, tak ti můžeme dát do ruky právě o našem předchůdci Metodějovi Kubáňovi. Je ti těžko nebo tvojí rodině, tak tady máš letáček o odloučení. Stejně tak si uvědomujeme, že pro někoho může být blízké to, že bojuje a že na něj doléhá ta služba. A když čteme v Bibli o andělích a o vojscích nebeských, takže je to blízké tomu vojákovi, tak se vydala i taková medalka na krk a můžeme dát vojákovi symbol toho duchovního boje archanděla Michaela. A oni nosí ten medailonek na krku nebo v kapse a říkáme jim, to není amulet, to není talisman, to je něco, co ti může připomínat duchovní boj a my ho za vás vedeme a zveme tě, abyste bojovali třeba proti tomu zlému společně s námi, vysvětlíme, co jsou ty symboly na tom na té medalce. Stejně tak, jestli chtějí něco o té vojenské Bibli vědět, jezdí se na vojenskou pouť do Lourdes, je to mariánské místo poutní, ale my povzbuzujeme i evangelické křesťany, aby se tam jeli podívat, protože vždycky je to zážitek té společné možnosti jít za Pánem Bohem a vnímat to, co všechno Pán Bůh dělá, jakým způsobem, i třeba se zázraky a s mimořádnými zásahy do našeho života. A vždycky tam prožijí nějaké mimořádné oslovení, ať už katoličtí nebo evangeličtí křesťané. Máme vojenský kostel, až budete na hradě, tak se zajděte podívat k vojenskému kostelu. Jestli vystoupíte jednu stanici za Pražským hradem, tramvají, přejeďte Pražský hrad, jeďte až na Brusnici a dejte se směrem k Jelenímu příkopu, k horní části Jeleního příkopu, nebo na Hradčany a dojdete k prvnímu kostelu, který je vojenským kostelem. Historicky navazujeme na dobu, kdy byl vojenským kostelem už v 19. století, někdy 1860 a něco, a byl přidělený evangelické vojenské duchovní službě. Měl samozřejmě pohnutou historii, takže byl nějakou dobu i skladištěm, ale nám byl přidělený jako vojenský kostel, takže všechny vojenské duchovní akce se dějí v tom kostele. Máme pastorační středisko v Lulči u Vyškova. Když jedete z Brna na Olomouc, tak než dojedete na úroveň Vyškova, tak se dívejte na Drahanskou Vysočinu a uvidíte na vrcholu toho hřbetu kostel svatého Martina, veliký kostel, a pod ním je vesnička, kde je také kostelík, a to je Luleč. A v Lulči jsme vybudovali pastorační středisko a sepsali jsme smlouvu s armádou, že každý rekrut projde tímto střediskem, takže v osnovách přípravy každého vojáka je, že musí prodělat takové setkání s vojenskými kaplany v našem pastoračním středisku, a vojáci přicházejí na všechny útvary už připraveni, protože vědí, co je to setkat se s vojenským kaplanem, co to je za zážitek, že je to příjemné, že je to možnost, že je to podaná ruka, a velmi si toho vážíme. A celkově o duchovní službě chceme vojákům dát najevo, kdo jsme, proč jsme tady, co všechno nabízíme a co všechno děláme. A úplně nejnovější jsou letáky o etice, protože se angažujeme v etických seminářích a chceme ukázat vojákům na hodnoty života a na to, jak je srovnáváme, co pro nás znamenají, jak chceme jim i na ně ukázat a jak je chceme vést k tomu, aby přijali etické kodexy pro svůj život. Tak, to je zhruba z té naší služby. To, co je tady dalšího, pak na to můžete mrknout. Nechci tady vyzdvihovat letáčky typu armáda dává naději třeba, protože když něco takového vidím, tak si říkám, no Pán Bůh dává naději. Ale mnohokrát jsem si v misích vždycky řekl, je to armáda, která nabízí organizacím typu Člověk v tísni nebo Na vlastních nohou a podobně, aby šli společně s vojáky pod ochranou té armády k lidem, kterým mohou poskytnout pomoc, a armáda zajistí bezpečí, ochranu a snadný průchod do oblastí, kam by se běžně ten člověk nedostal. A jsou to zkušenosti, při kterých mě běhá mráz po zádech, kdy si uvědomuji, že Pán Bůh skutečně, jako když dává ochranu ozbrojenou nám, každému, abychom se dostali na místa, kam se běžně nedostaneme. Přidal jsem vám tady třeba knížky typu Vojenský zeměpisný ústav, na kterou mě váže ještě jiná vzpomínka. Jdu po Staroměstském náměstí, vcházím do Celetné ulice a vidím na zemi mobil. Tak jsem ho sebral, zkouším volat na čísla, která jsou tam. Nedovolal jsem se na žádné, nebo nebylo možné už aktivovat ten telefon, ale předal jsem to synovi, který zase vytáhnul z toho telefonu z paměti nějaká čísla, na všechna rozeslal SMSky a ozvali se příbuzní majitele vděčně, že se telefon našel. A on to byl vojenský důchodce, kterému jsem mohl, když jsem se ptal, já vám ten telefon někam odnesu, předám, kam chodíte, ještě jsem nevěděl, že má vojenskou minulost. On říká, no mě by se hodilo v Dejvicích. A já říkám, no mě taky, já v Dejvicích pracuju. No tak třeba v Čínské ulici ke mně do práce. No já do Čínské ulice chodím na obědy. A zjistili jsme, že je to přesně k nám na dvůr, protože posádka zajišťuje všechny záležitosti všech vojáků, to znamená i vojenských důchodců, na území Prahy a tím třeba i obědy pro vojenské důchodce. Tam jsme se sešli, seděli jsme u mě v kanceláři, od té doby se srdečně zdravíme, všichni ti důchodci to vědí, chodí jich tam asi 200, takže zdraví vojenského kaplana úplně jiným způsobem. Já za nimi občas přijdu stejně a říkám, pusťte mě mezi ně, já je pozdravím, povzbudím, tak od té doby se zdravíme jiným způsobem. Tak alespoň mě přinesl památku na vojenský historický ústav nebo zeměpisný ústav, kde pracoval. A nebo jsem vám tady přidal knížku, kterou možná někteří znáte, Hanzi, někdo jste možná i četli, nechám vám ji tady, abyste si v ní mohli také číst. Najednou mě někdo říká, hele, přivezli jsme knížky z Afghánistánu, někdo nám je věnoval a my už jsme se stahovali tam odtud a ještě nějaké nám zbyly. A ona to byla tato kniha, já jsem měl možnost setkat se s autorkou a společnost, která tiskla tyhle knížky, tak řekla, my chceme něco udělat i pro vojáky. A když ona něco těžkého zažila i za války a znamenalo pro ní veliký boj prožít ty události svého života, přerodu člověka, který byl orientovaný na nacismus a najednou prožila nějaké oslovení křesťanskou církví, pak zjistila, že je židovského původu, tak najednou si uvědomovala, že Pán Bůh do jejího života zasahuje i v těch nejtěžších situacích a měl se možnost jí věnovat třeba do naší knihovny posádkové, už to lidé čtou, chodí si půjčovat, mám jinou možnost přístupu do knihovny. A zase knihovnice mě už berou, to je strážce, ten kaplan hodnot, které my taky chceme přinést lidem a on je naším spojencem. Tak, to by bylo ode mě možná všechno. Teď bych vám dal příležitost k nějaké otázce, abych vás nezahltil a pak uvidíme, jestli dáme rozchod. Tak, ptejte se. Ano.
Kolik je jmenovaných v Česku kaplanů?
Tak. Vy to budete vědět přesně, protože jsem to před chvílí řekl. 29, ano, 29 je nás. Ale teď máme dva v cizině, průběžně pořád se obměňují, dva jsou v Afghánistánu a těch 27 je tady v Čechách. Tak, zajímá vás něco, co bych vám mohl zodpovědět? V tanku jsem jel zrovna teď v týdnu, byl jsem v Přáslavicích, to je jediné místo, kde máme vojenské tanky. Já vám dám otázku, tipněte si, kolik máme tanků naše armáda? Ne, 30 přesně, ano. 30 tanků, to je to, co nám zbylo. Když jsem byl svědkem převážení posledních tanků z posádky Strašice, pršelo, vojáci jeli tím lesem přes brdy a vagónovali v Holoubkově, tak jeden kapitán mě říká, pane kaplane, vidíte, i Pán Bůh pláče, že je dáváme pryč, tak jsem ho musel ubezpečit, že Pán Bůh pláče nad tím, že ještě máme ty ostatní zbraně. ale že Pán Bůh pláče nad něčím jiným, to se snažím jim někdy taktně říct a vždycky bojuju s tím, jestli to mám říct přímo, nebo jestli se to hodí, nehodí, a někdy to říkám, tak řeknu, kvůli vám, křesťanům, my nemáme, nebo teď při restitucích se to často říká, to my budeme teď trpět kvůli vám a strádat, tak já můžu pak takovému rýpalu říct, kvůli vám a vaší nevěrnosti Pánu Bohu my trpíme už dávno, protože my bychom mohli mít všichni bohaté boží požehnání, kdybychom byli Pánu Bohu věrní. Tak někdo potřebuje i na ten hrubý pytel tu hrubou záplatu a já musím vždycky vystihnout, kdy se to hodí, kdy ne. Takže jel a je to zážitek a přitom je to vlastně kus železa, se kterým se ani moc nepočítá ve válce. Je to technika tedy vyšperkovaná, co tam je všechno za elektroniku a přitom je to všechno zastaralé už. Stejně tak mě ukazovali raketové komplety složité ve Strakonicích. 10 milionů jedna ta střela stojí. No, neuvěřitelný, co všechno se do toho vráží a říkají, vystřílíme ty poslední, a už se to nebude obnovovat, protože už se to nevyplatí do toho investovat. Máme jednoduché, moderní prostředky. Ty střely za těch 10 milionů, to jsou tři auta, jedno je nějaký naváděcí systém, jedno je ten nosič těch raket, jedno je nějaký přídavný ještě radiolokátor, který určuje polohu a podle toho dává signály. A oni to vyměnili za trojnožku s takovým podstavcem a ta rourka, která taky stojí asi 6 milionů tedy, tak dokáže zhruba to samé. A naloží toho vojáka, jsou to tři vojáci, jeden nese tu trojnožku, jeden zaměřovací zařízení a jeden tu rouru a nahradí tři mašiny, desítky tun železa. Ano. Někteří svobodní, někteří ženatí. Někteří svobodní, někteří ženatí.
Oni se na mějí přičlení. Já jsem se mezi nima pohyboval 35 let. Pro mě to byli zelení mozkové, protože měli úplně jiné myšlení. Takových 10% myslelo normálně a ostatní to byli opravdu česky řečeno baka. Jestli dneska je to trošku jinak.
Mně se zdá, že je to lepší tedy, ale musím vám říct, že třeba máme tři bývalé politruky neustále v naší jednotce a tomu generálovi Sedláčkovi přidělili jako doprovod permanentně jednoho z nich. A on ho doprovázel, takový decentní pán, máme zástupce náčelníka štábu, bývalého politruka, doktora sociálních věd, který se k tomu ještě hrdě hlásí a uvědomuju si, že to myšlení je jiné, že to je společnost, která je zvláštní a že ti lidé, kteří přicházejí do armády a srovnají se s tím, takže se nějakým způsobem deformují a že ta naše jednotka, která dbá na to, abychom byli strážci všech těch vojenských pořádků, takže to povzbuzuje v těch lidech, protože když jsem řekl, ale tak mě nezdravte salutováním, když jsem kaplán, když to vidíte přece, a oni mě salutovali, zahlašovali se mě v kanceláři, pane kapitáne, rotný Staněk, dovolte mi vstoupit, tak jsem řekl, u mě nemusíte, nebo když jsme si potykali, taky opatrně, to my nemůžeme, protože nevíme, kdo se na nás dívá, a ta vojenská mašinérie, jako když je válcuje úplně všechny, ta zahlašování a dokládání, splnění úkolů a to bedlivé střežení všeho a přitom se neustále jenom jedná, předávají se úkoly, celý čtvrtek nám zabere to, než propadnou ty úkoly vlastně od toho nejvyššího velení přes ty jednotlivé náčelníky oddělení k tomu nejposlednějšímu, tak to je složitá struktura. Je to zvláštní a pronikám do toho jejich myšlení. Jsem nadšený, když vidím někoho skutečně normálního, ale jaké procento to je, to je těžko říct. Někdy vnímám, že i ti mladí důstojníci, kteří přicházejí ze škol, takže jsou skvělí a mám je rád a jsou příjemní, ale jsou tam lidé, kteří... Já jim vidím nejvíc asi do karet přes ty stížnosti těch jejich podřízených, kdy mě přicházejí podrobně vykládat, co všechno je nutí dělat a jak soutěží a jak jsou protivní a jak si vychutnávají tu moc, že teď můžu sáhnout na peníze a teď ho můžu osolit a teď mu můžu dát nejenom 3 dny po službě, tady jak někdo navrhoval za trest, ale i jiné tresty, že je to náročné prostředí. Kolik je teď v armádě vojáků? Myslím, že 23 tisíc. To je naše armáda. Ale stavy se snižují pořád a vzpomínají ti mý kolegové, kteří slouží na doby, kdy bylo třeba 350 tisíc vojáků. Takže to je rapidní pokles a pořád se snižují stavy. Snižují se až tak, že už nemá některé služby, kdo vykonává, takže já budu chodit do služeb, zastupuju náčelnici osobního štábu teď a nevím spoustu věcí a toto se naučíš a to budu dělat na dálku a tohle to ti pomůžeme, ale bez vojenského vzdělání já musím některé věci dojednávat a vpravuju se složitě do toho, nejsou lidé, musí se to vykrýt těmi, kteří tam jsou. Jednou jsem přišel k té jednotce a říkám, čím vám můžu být užitečný? A vrchní praporčík prohlásil, když bychom vás mohli postavit do sestavy, tím byste nám byl užitečný. Já nemám lidi, jak bych vykryl některé ty akce. A jsou skutečně akce, kde řekneme, nemáme ty lidi, nepošleme je tam. Nemůžete s tím počítat. Ano. Já bych řekl, že jsou, ale mnohokrát se stane, že ty problémy z Čech a ze svých jednotek, že si přenesou tam do té mise a to je tragédie potom. Protože oni se dohadují o tom, co bylo tady v Čechách a přitom je to situace, která vyžaduje plné soustředění a nasazení a oni jsou neustále rušení tím, co by bylo, kdyby tamten se zachoval jinak a kdyby vyšel víc vstříc, ale jsou celkově daleko přístupnější, rychleji jsme se spřátelili, rychleji to znamenalo pro nás, že se ti vojáci nějak soustředili na naslouchání tomu, co jim chceme říct. Snadněji přišli na bohoslužby. Mě tam chodilo pravidelně tak kolem 20 lidí na bohoslužby. Z 250 příslušníků toho kontingentu, takže jsem to považoval za zázrak a z nich zhruba 2 říkali, že jsou křesťani a to ještě vyváděli takové věci, že bych je vůbec za křesťany nepovažoval, ale ti ostatním přicházeli, že jim to něco dávalo, že to něco pro ně znamenalo a viděl jsem, že skutečně jsou daleko vnímavější a že ten tlak, který tam pociťují, protože to je nebezpečí, daleko od domova, nemůžou zasáhnout do těch rodinných problémů, vnímají to, že třeba ta rodina má těžkosti, nebo je manželka opustí, nemoci v těch rodinách. A teď kdo pomůže v tu chvíli? Tak jim přijde vhod třeba i to povzbuzení. A právě, že říct o slabosti znamená prokázat slabost. Jednou s nějakému podplukovníkovi zemřela manželka při autonehodě. Já jsem ho hledal a nemohl jsem ho pořád najít, tak jsem se neustále pokoušel, ale najednou si mě našel on v nějaké kanceláři a rovnou na mě vyjel. Když jsem tě nejvíc potřeboval, tak si tady nebyl. Já jsem řekl, že se za ním chystám, jestli můžu přijít. Samozřejmě přejď, čekám tě. A najednou, když mě vyprávěl, co to pro něj znamená, a já jsem řekl, nemám odpověď, proč se to stalo, ale jediné, co můžu vám říct, že jsem s vámi. A objal jsem ho, jemu se rozkutálily slzy po tváři a řekl mě, před tebou jediným si můžu dovolit plakat. Když bych tohle ukázal před ostatními, tak se po mých zádech rychle vyšplhají na moje místo a já jsem úplně hotovej. V tom někdo zaklepal a on utřel rychle slzy a byl to zase ten přísný podplukovník, který velí a který nařizuje a který neukáže nic z jemnosti svého srdce. A přitom já vnímám to, že jsou to lidé citliví, jemní, ale jsou v tvrdé skořápce. A ta mise, ta pomůže přeci jenom něco z toho ukázat. Takže když se teď potkávám s vojáky, se kterými jsem byl v zahraničních misích, tak je to úplně jiný vztah, než jaký se teď zatím navázal s těmi, se kterými jsem tady v Čechách. Jsou za to vděční, přijímají mě. Když třeba ti velitelé rot, máme jenom dvě roty u toho našeho jediného praporu, tak když jsem se ptal, co můžu pro ně udělat, jak se můžu začlenit, tak mě řekli, dělej to, co děláš. Vzal jsi to za dobrý konec. My jsme trnuli, že ty budeš tomu veliteli říkat, co máme změnit a nám se to zhora objeví jako nařízení a my budeme muset klapat podle toho, jak on zavelí na tvůj pokyn a ty, když se něco děje, tak nejdeš za tím velením, ale jdeš za námi a pro nás to znamená velikou úlevu, že ovšem víme od tebe, můžeme o tom diskutovat, domluvíme se, jestli se to bude řešit nebo ne. To nám vyhovuje, jsi s námi, ale přitom to nebereme tak, že jsi nám za zadkem a musíš u všeho být, tak jsem zjistil, že takovýhle citlivý přístup, že je pro ně potom nejlepší a že i ti, co mají největší tlaky z hora, z dola, tak najednou, že to přijmou jako pomoc od toho kaplana. Kolik je hodin? Dokdy máme zaměstnání? Je, tolik hodin už. Tak, ano? Není, jsem jediný kaplan. Nacházím lidi z církve bratrské. Někdy je to problém, protože jednou jsem tak listoval, byl jsem na kurzu a tak jsem jim rozhodně, říkám si, využít každou příležitost, tak jsem jim udělal takový večer ochutnávky mešního vína a ukázal jsem jim fotografie ze služby, tyhle letáčky jsem jim rozdal. Říkám, až se setkáte vy ve svých útvarech s kaplanem, ať už jste na něj připravení. A jeden nalistoval tady v nějakém tom letáku člověka, který byl někomu známý a řekl, já nemůžu tenhle leták si vzít, protože ten mi tak ublížil, tenhle člověk. Pak jsem zjistil, že to bylo tím, že to byl rázný člověk, který rozhodnul jinak v nějaké události, než on by chtěl a než by mu to vyhovovalo. A tím jsme byli zařazeni jako církev bratrská už špatně. Ale pak nějak rehabilitoval celou církev setkáním se mnou a řekl, dobře, že ještě teda nás vezme na milost. Ale je to složité potom. Jsou ale lidi, co slouží. U vojenské hudby v táboře třeba taky jsem našel člověka, ale ten už šel do civilu, teď někde učiteluje. Tak jsou a chodí další, myslím, do služby. Existuje, ale už v jemnější formě. No, kdysi to bylo tak, že skutečně se nemohli sejít ani v hospodě spolu, protože ji vždycky vybílili a znamenalo to vždycky problémy. Teď máme dokonce společná kasárna, takže druhý prapor hradní stráže je společně s námi v Čínské ulici. A občas jdu a sednu si k ním a říkám, kluci, já tady nemám svoje, já si jdu sednout k vám při obědě, nebo řeknu, jdu ke konkurenci, tak oni řekou, jo, my jsme mysleli, že jsme bez konkurence, tak máme takové poznámečky, no ale zvou mě běžně, říkají, přijďte se, pane kaplane, podívat taky k nám někdy, tak jsem s nima už několikrát seděl a nad angličtinou jsme mudrovali nějakou dobu. Chodím se podívat, když oni cvičí na dvoře exhibice. To je takové zvláštní vystoupení, to budete někdy mít příležitost možná vidět a neopomeňte se na to podívat. Jsou festivaly, jako je festival vojenských hudeb v Olomouci třeba, to je na konci srpna, jak se to jmenuje, nevím teď, tak jsou třeba drill festy, tomu říkají, různé festivaly těch exhibicí i zahraničních armád, jak si přehazují ty pušky a točí s nimi. Je to nádhera to vidět. Mně přijde, že jsou to baletky v uniformách, mají to nádherně nacvičené a to je třeba sestava 50 lidí, co to cvičí a všelijak se rozestupují a přeskakují a točí. To je zajímavé. Vzniklo to tím, že hradní stráž, jak zavádí ty vojáky na ta stanoviště, nachodí, já nevím, mám takový dojem, že mě říkají asi 12 kilometrů, že nachodí ten závodčí při té směně, než to všechno obejde. A když chodili večer a bylo tam už jenom pár turistů a nikdo je nemohl vidět z hradu nebo z té kanceláře prezidenta, takže dělali voloviny a ty pušky, které si jinak nesou jenom při sobě, tak třeba vyhodil do vzduchu a teď dělal jako, že ji nechytí a pak ji v poslední chvíli chytil. Turisti tleskali, bylo to oblíbené a oni to dělali pravidelně, takže šli a točili si s tou puškou a nebo si ji házeli ze zadu, nebo mají takový gryf, že si ji podají jako dozadu přes rameno a chytí ji druhou rukou. No a takhle si zpestřovali ty cesty na ta stanoviště. Velitelé to zakazovali, to se nesmělo. A pak najednou si všimli, že je to natolik oblíbené před turisty, že by se z toho mohla udělat všeobecná atrakce. Takže teď každou první středu v měsíci můžete vidět exhibici hradní stráže s motorkami a s těmi puškami a naše vojáky zase při jiných příležitostech na těch exhibicích. A když se jezdí někam prezentovat armádu, tak vždycky chtějí exhibici. A to jsou právě tyhle cviky. Mně přijde, že pořád se tam ještě udržuje takové to povědomí, že ty jsi nováček, tak si tady moc nevyskakuj. A že to ti nováčci musí respektovat a pokud není nějak mimořádně zdatný, takže musí velmi potichoučku a pozvolna vplouvat do všech těch dovedností. Ve chvíli, kdy se dobře zapíše a všechno mu dobře klape, tak potom ho respektují a i ty staré kusy ho potom přijmou. Ale je fakt, že se pořád udržuje to, ty si tady jenom chviličku, takže ty mlč a hezky tlučtou puškou, ale kdo se potom dobře zapíše, když přijde další člověk, tak už má nějaké postavení. Ten nový řád tomu nějak bude napomáhat, aby se ti vojáci rychle chtěli dostat co nejvýš a aby dlouho nebyli v tom přípravném období a aby se neustále někam sunuli kupředu, aby nezůstali na jednom místě. Teď tam máme třeba 45-letý kluky, prošedivělí, který chodějí a stojí tu čestnou stráž, jsou spokojení, všechno si splnějí, nic dalšího nechtějí, netoužejí po něčem, říkají, to jsou naše jistý peníze, když seká dobrotu, nic nevyvádí, všechno si splní, tak je spokojený. Ty mladí někdy mají problémy v tom se začlenit. Ne, chodějí domů nebo bydlejí na ubytovně. Naopak nesmíme spát v kasárnách, takže ve chvíli, kdy někdo se zdrží třeba na služební cestě, přijede pozdě a už se mu to nevyplatí jet na ubytovnu, tak nezbývá mu nic jiného, než buď na černo tam zůstat, a to jsou zase zátahy velké vojenské policie, aby tam nikdo nespal, to je zvláštní. Ale panu generálovi Sedláčkovi jsme jednou ukazovali postel jeho, a myslím, že je tady jeden snímek taky v té knize, kdy se ptal, když jsem tedy čestným příslušníkem vaší jednotky, to tady máme i postel, a oni mu řekli, máte, pane generále, a jak neviděl, tak ho odvedli k posteli dozorčího, který tam jediný spí v kasárnách při službě, a on si ji tak pohladil a řekl, tak mám tady i postel, to jste hodný, že jste mě byl příslušníkem první roty, první čety, prvního družstva praporu čestné stráže a byl to armádní generál. Tak. Stalo se mně to kdysi, kdy takhle vojáci s tím bojovali po mnoha různých zkušenostech, kdy jsme spolu mluvili a oni tak jako se rozmýšleli a to by bylo hezký a to bych chtěl. A já je směruju potom k tomu, aby skutečně mohli přijmout to, že Pán Bůh je jejich otcem a že pro ně něco znamená. Chtějí pak i pokřtít a to já zase moc nechci, aby nevnímali to, že je to takový jako výlučný společenství v uniformě, ale aby se nechal pokřtít ve svém společenství, kterému je blízké. A to už je směruju na ta místa, když je z katolického prostředí, tak ke knězi, když je z prostředí, kde jsou nějaké evangelické církve, tak seženu rychle kontakt, nechávám to na nich. Ale bylo to za základňáků ještě tenkrát. A největší pomocí v tu chvíli mi tam byl vždycky voják, který tam sloužil jako křesťan. Protože on na něm pracoval denně a já jsem vždycky přijel a jenom jsem posunul zase podle svého. A to jsou krásné chvíle potom, kdy člověk si to uvědomuje, že se něco děje v těch lidech a že duchovně to pro ně něco znamená. S někým jsem se pak za ty jeho problémy modlil a když mě řekl, já jsem tomu nevěřil, ale když to slyším, tak jsem za to rád. Ale mnohokrát nám zase řekli, i sdíleli jsme to s kolegy v ostatními kaplany, kdy řekli, já tomu nevěřím, že to něco může znamenat, ale je to tak příjemná myšlenka, že se za nás modlíš a že církve se za nás modlí, že vás chceme poprosit, dělejte to dál. Takže já to považuji za takovou naivní někdy, nebo počáteční víru, ale nemůžu si dovolit ji nebrat vážně. Nebo se mně stalo, kdy voják na poslední bohoslužbu v Kuvajtu chtěl přijít a šel do služby. A tak se mě omlouval a už mě to říkal po několikáté, tak jsem říkal, no já vím, Tomáše, ale tak to se stane si ve službě. Proč si o to tolik stál být na té bohoslužbě? A on mě řekl, vždycky, když jsem tam byl, tak ty si dával příležitost se modlit. A já jsem dal dvě možnosti. Buď se modlete sami, nebo poslouchejte, jak se modlím já, a přidejte se svým amen. A jestli se neumíte modlit, anebo to neberete tak vážně, tak si přemýšlejte o svojí rodině, o domově a o tom, co je pro vás cenné. A on tam pravidelně býval, jak jenom mohl, a říkal mi, když jsem tam seděl a ty si dal tuhle možnost, tak já jsem se modlil. Měl jsem tři věci, za které jsem se modlil, a potom půl roce jsem najednou bilancoval a shledal jsem, že Pán Bůh mě to všechno vyplnil. Takže co bych to byl za člověka, kdybych Pánu Bohu nepoděkoval. A tak jsem si uvědomil, že to, co já jsem považoval za jenom náklonost, takže už byla rodící se víra, že mnoho z nich nějakou takovou neformulovanou víru má v sobě, a když je příležitost se o tom bavit, tak to dají najevo, a někdy se stydí. A někdy to vyjádří nějakou náklonností, kdy řeknou, tak pozor, na kaplana nám nesahejte, my jsme při něm. Nebo se stalo, že jsme měli možnost diskutovat s vojáky a jeden řekl, to teda nevím, k čemu nám tady kaplan bude, když jsem tam byl nově. A jeden řekl, no, umíš si představit, že by si se svýma problémama šel za Makarou, to byl nějaký funkcionář tam, voják, kde všude by se o tvým problému mluvilo potom, celý útvar by to věděl. Když o tom budeš mluvit s kaplanem, tak si můžeš být jistý, že on to bude posílat jenom k Pánu Bohu, ale jinak to zůstane mezi váma. Ten sklapnul a řekl, to je fakt, to takhle bych čekal. Ano?
Jestli ty vysoce postavení byly taky někdy nějaké pohledy, jsou tak vysoce.
Máme různé generály, kteří byli v misích a válečných misích. Takže mají zkušenosti a nebylo to jednoduché a dávají to patřičně najevo. Máme jednoho generála, který s fialovým baretem chodí, tak by se nesnížil k tomu, že by vzal zelený baret na hlavu, to by byla potupa velká. Má ho vždycky takový sežvaněný, umolousaný, a naši vojáci na to poukazují, baret, jako když to vytáhnul krávě z huby, ale on tam musí takhle jít, dělá ostudu, ale pro něj je to symbol právě toho válečného umění, který on ovládá, protože ví, jak se rozhodovat, kdy jak velet, jak organizovat armády celé, takže jsou tam vojáci, kteří mají mnoho za sebou. Ale někteří nejsou vysoce postavení a přesto to hodně zažili. Nejvíc misí jsem zažil u jednoho vojáka, kdy říkal, že měl 8 misí za sebou. Půl roku v cizině, půl roku doma, půl roku v cizině, půl roku doma. A doposud fungující manželství, což jsem považoval za největší zázrak, a spokojený, klidný člověk. Jak já to sleduju, tak je tam mnoho rozporů a že neustále se něco řeší a mají takovou pověst i mezi vojáky u těch útvarů, že jsou v tom neustále nějaké čachry, ale já si myslím, že je to velmi ožehavé, protože když mě pak vyprávějí o tom, co třeba ta logistika musí podstoupit za úsilí, aby vybrali nějakou objednávku a aby vyhlásili správně soutěž o dodávku něčeho, a to my to máme jenom pro náš útvar třeba, takže neustále jsou vlastně jednou nohou v kriminále, protože neustále jim někdo nařizuje něco, co jak má být, a přísné předpisy, a že neustále hledají cestu, jak naplnit předpisy, jak přitom vyhovět těm vojákům, jak jim dát to nejpotřebnější. A umím si představit, že ty tlaky jsou tam hodně veliké, a umím si představit taky to, že nám jako veřejnosti se to někdy zdá, že jsou to jenom samé zákulisní tahy, a přitom se jedná třeba o to upřímně rozpoznat, co ta armáda potřebuje, a je to všechno fiktivní, protože my nevíme, co by bylo při válečném konfliktu, co bychom nejvíc potřebovali, někdo řekne, stíhačky, když se řeklo stíhačky, tak jsme je objednali od Švédů, a někdo řekl, tak drahý, měli jsme objednat ty F-16 od Američanů, to by bylo daleko lacinější, ale když nás pak vzali na tu základnu a ukazovali, to je o třídu vyšší, jsou to úplně jiné možnosti, máme to i se servisem, tamto bychom měli bez servisu, než bychom se do toho dostali, než bychom zaškolili, tak nás to vyjde stejně draho a budeme mít o třídu níž, ty stroje rychle zestárnou. Jsou to někdy věci, které se nedají vůbec ani odhadnout. Nebo technika, která se objedná, a je to nejlacinější, co může být, ale musí to vybavit optikou a musí to vybavit zbraňovými systémy. A to najednou naroste do tak horentních sum, a ti druzí to odhadli i s těmi výdaji navíc, a proto to třeba nepřijali. Vůbec se neodvažuji o tom říct jednoznačný soud, a vidím, že je to hrozně náročný, a že je to prostě neustálý riziko toho, že je někdo sejme. A nevím, jak generál Sedlák nakonec dopadl, a nestíhám se to všecko dozvídat, protože toho mám nad hlavu, všech těch starostí, problémů, a někdy se předpokládá, že kaplan do toho systému vpluje jako diplomat, který bude přesně vědět a který bude i třeba těm svým velitelům naznačovat nějak cestu, anebo se zorientuje úplně ve všem, a my jim zkoušíme dávat najevo, že jsme v těch jejich problémech, že nasloucháme třeba i takovýmto problémům, když nám to říkají, ale že nemáme možnost proniknout úplně do všeho, tak abychom viděli do těch zákulisních tahů, a že jsme prostě s těmi lidmi, ať se děje, co se děje. Do toho oni, někdy mně to přijde, že jim připadá, že jsme taková encyklopedie, úplně univerzální, že budeme všechno vědět o všech náboženstvích a co si vymyslí, takže že my jim okamžitě dáme odpověď, a jednou se zeptají na svatého, o kterém jste nikdy v životě neslyšeli, jednou na nějaké ezoterické praktiky nějakých sekt neznámých, a nikdy člověk o tom neslyšel. Někdy se zeptají na geografii a oblasti, kam se v životě nejsem schopný dostat, a nebo ve světě kultury a politiky, a ty neznáš tuhle kapelu, a ty nevíš, že tohle jednání takhle dopadlo, a ty nevíš, co na tom generálním štábu dělají, a když řeknu, nevím a nezajímá mě to, protože nejsem schopný to všechno obsáhnout, tak najednou někteří pochopí, že člověk je normální, že nežije v nějakých sférách vrchních, a že úsilí líbit se Pánu Bohu je univerzální úsilí, které obsáhne všechno. Volby, jo, koho volíš, a jestli je to pravé, to je to samé. Ano.
Mm-hmm.
Ano, tak funkční náplň mám přesně stanovenou a je toho tolik, že kdybych tam byl 24 hodin denně, tak to nenaplním. Takže musím vědět, co je nejpodstatnější a co se dá zvládnout a co ne. A snažím se ode všeho trochu dělat, takže být se štábem, být s vojáky, být s občanskými zaměstnanci, vidět do duchovní služby a být i s duchovní službou, něco dělat pro kaplany, něco dělat pro svoji jednotku a od každého trochu, tak, abych byl všude vidět, abych všude dával najevo, že jsem s nimi a že je mám rád a že rozumím jejich problémům. Takže když cvičí venku, tak se přiběhnout na chvíli podívat, když jedou na cvičení, tak alespoň za nimi třeba na 2 dny zajet, nebo nejlepší být celé to cvičení s nimi, nebo zorganizovat akci, při které bude pár vojáků z té mojí jednotky a druhým to řeknou. Nebo teď se mě vyplácí třeba chodit po školách a nabídnout nějaký program v škole a je to na osobních kontaktech, sestry třeba ze sborů našich řeknou, že potřebují nějaký program, že mě někde slyšeli, že se jim to líbilo a já zorganizuju skupinku vojáků, přijedeme tam do té školy, uděláme program třeba na půl dne nebo chodíme po třídách nebo je to při nějakém dětském dnu, na tábor jedeme a oni udělají pěkný program iniciativně, to jsou moc šikovní ty kluci, a předvedou něco třeba z bojového umění vojenského musada, něco ze střeleb, ukážou něco z taktiky, pak zase se oblíknou do parádních uniform a něco z těch cviků, něco z té exhibice. No a je to velmi poutavý, zajímavý a pro mě je z toho zase užitek, že já je poznám jinak a ta spolupráce je dobrá. Vidím do papíru zase, protože musím dávat příspěvky do rozkazů, že mě tam jedou, že mě vydají zbraně na cestu, sjednat to s velitelema, naplánovat to do programu. Takže to tak nějak vykrýt, aby byl člověk všude. Někdy mně to přijde, že jsem takový maskot té jednotky, že když se tam objeví kaplan, takže jo, je tady a dobře to poklape a dobře jede. Když jedeme třeba na nějakou tu akci velkou, kde se kladou věnce, si stoupnu, abych je měl proti sobě, na každýho mrknu, zamávám. Než se začne, tak je všechny projdu, povzbudím, zajímám se, pak když už to vypukne, tak někde se zdekuju a jenom tak na ně mávám, abych odlehčil tu situaci, povzbudil, potěšil, když někdo někoho seřve, tak to vědět a rychle ho navštívit a zase to vyvážit nějakou pochvalou. Když je někdo nemocný, tak mu telefonovat do nemocnice, navštívit ho. Je to hodně rozmanitý a neustále je potřeba vnímat, čím ten život tepe u té jednotky a to mě třeba slouží, že zastupuju někdy tu svoji náčelnici, protože musím na ty porady, kde se dozvím přímo, co se děje. Je to taková pestrá skladba. 7 hodin ráno přijdu do práce, už jdu na první poradu teď v těch 7, pak si dělám nějaký papír, jak slyším, že mám otevřený dveře na chodbu, mám strategicky dobře umístěnou kancelář u kávovaru, takže tam chodí hodně lidí a když slyším, že někdo vaří kafe, tak na něj mrknu, zamávám, zeptám se, kam jdou. Když slyším, že otvírají zbroják a že se tam něco děje kolem, tak si tam jdu stoupnou, protože vím, že budou stát ve frontě a že mají čas a že se mnou rádi pobavějí. Když je slyším klapat po schodech, oni mají ty vokované boty, takže klapačky tomu říkají, tak slyším, že někam odcházejí, takže zase vyběhnu, mávám jim, kam jdete, ale tak ať to dobře dopadne. Jdu se podívat na nástupiště, k autobusu. Někdy se oblíknu a jdu s nima, navlíknu slavnostní uniformu. Oni jsou ještě líp oblečený než já, oni mají repre uniformu. Nažehlený, zkontrolujou je, někomu jsem to tady říkal, jak to chodí u nás. Nesmí si zmačkat puky, to jim kontrolujou, takže kontrolní orgán vždycky je obchází a zkontroluje i na té akci, fotí si je, jestli mají dobře ty ruce a všechno, jestli klape. jeden velitel třeba dostal špatný hodnocení za to, že rotmistr Schneider, když stál s tou puškou, tak měl vystrčený břicho, tak nadporučík Frčka dostal špatný hodnocení za to. No, nebo se stane, že někdo má špatně vyžehlený puky, takže ho vrátějí, někdo špatně vyčištěný boty, tak letějí a Mílo, já mám špatně vyčištěný boty a už jedeme. No tak rychle strčím krém na boty, kartáč, oni si to doladějí, nebo někdy jdu a obírám smetí na nich, aby byly dobře upravený. Někdy jedu s nima, nastoupí do autobusu a po té kontrole si slíknou ty uniformy, pověsejí na ramínka a jedou třeba hodinu přes Prahu, mají tam ty pověšený ramínka a samozřejmě musí reprezentovat, tak jednou přišla stížnost, že viděli do našeho autobusu, že jsou tam vojáci v trenýrkách a oni si slíkli ty kalhoty, protože by si zmačkali, jo, ty puky. A já jsem stál a oni říkají, pane kaplane, sedněte si. A já říkám, ne, já sedět nebudu, bylo horko, tak já jsem si to tak jako držel, aby tam byl nějaký luft pod tím sakem. A oni říkají, vy se bojíte, že se vám zmačkají puky, že jo? Tak si sundejte kalhoty jako my. A já jsem to považoval za ideální stav, kdy už mě vzali mezi sebe vlastně a že už mě berou jako jednoho ze svých. Tak to je někdy perličky kolem té služby a zase takový povzbuzení. Ano? Měl bych se vykroutit, že je to vojenský tajemství. No úplně všechno, co se děje kolem toho. Ta naše jednotka je právě zvláštní v tom, že mnoho těch akcí je naplánovaných na celý rok dopředu, takže se říká se tomu protokolární aktivity. A to je všechno naplánované, takže předem se musí do celoročního plánu to dát. Problém je, že pohřby nejdou dát do celoročního plánu, i když jsem to už taky navrhoval, že kdo zemře mimo plán, takže nebude mít nárok na vojenský pocty a že by se nám ulevilo, ale tak to mě plísnějí za to kaplane, že vy budete takhle šprýmovat o takovejchhle věcech, to jsme od vás nečekali. Ale někdo zase to vezme, že jsem jejich. No a to se řeší potom průběžně, takže na celý týden se udělá seznam akcí, teď se to všecko musí probrat, kdo jak je připravený, kdo co dá. Je to hrozně složitá organizace a přitom při malém množství lidí, co je všechno ještě potřeba udělat. Teď předáváme třeba funkce. Když předávají ministři funkce, u toho jsou naši vojáci a to někdy je velmi rychlý, paní Kateřina Pík, když nastupovala, tak to vojáci šíleli, tak říkají, první dobrý rozhodnutí premiéra, když jí sesadil, tak konečně se mu něco povedlo. Takže se okamžitě musí zareagovat, oni okamžitě musí dát, stáhnout třeba z dovolený někoho a to se všechno řeší na těch poradách. Já říkám za mrtvý křesťan, za mrtvý muslimy, ale různě. Za službu v zahraničí jsou dvě, stříbrná a bronzová. Záslužný kříž je taky za nějakou službu v zahraničí. Tohle je pamětní medaile 9. roty chemické ochrany, zase mimořádně velitel uděloval v misi takové ocenění vojákům, protože jsme byli z různých útvarů a on chtěl dát najevo, že si to ocení, že ti vojáci sloužili u 9. roty, takže to je mimořádné. Za 5 let služby generál Kubán je tam za to, že jsme byli společně ze Slováky a že jsme je vzali vlastně do naší jednotky, tak řekli, že všem vojákům dají za to, protože každý má svůj díl na tom, že se tam cítili dobře a že jsme veleli, že jsme se o ně starali, že jsme všechno zajišťovali a oni to opravdu vyjadřovali třeba i tím, že přišli na bohoslužby, přišli mi poděkovat. Takže každá je za nějaké takové mimořádné setkání a nebo za tu službu dlouho dobou v zahraničí. Uvědomil jsem si, že někdo to má tak jako zvláštně nastavené. Já jsem dostal i průkaz válečného veterána, takže jsem po těch dvou misích jsem už válečným veteránem, protože to byly válečné mise a bralo se to prostě služba v zahraničí, to už je nárok, je to stres, je to něco složitýho, dostali jsme průkazky, které nás opravňovaly k přednostnímu vyšetření třeba ve vojenské nemocnici. Jeden kolega k tomu takovou perličku pospíchal, přijel od někud z Liberce do Prahy, měl kolo vyšetření před sebou a řekl, mám průkaz válečného veterána, tak jednou ho můžu využít. Tak zaťukal, předběhnul celou tu frontu, zaťukal, sestřička vyšla a on říká, sestřičko, nezlobte se, já strašně pospíchám, mám před sebou mnoho vyšetření, mám průkaz válečného veterána, tady je napsané, že můžu žádat přednostní vyšetření. A ona se usmála a řekla, my tady na to nehrajeme, sedněte si dozadu a čekejte. Řekl, naposled, co jsem vytáhnul tenhle průkaz, k čemu mi jsou ty metály, už nikdy se takhle neschodím, a seděl tam poslušně. A teď už je jiný systém, zelená cesta se tomu říká ve vojenské nemocnici, musíte se objednat a zelené mozky vezmou přednostně. Takže takhle. Tak. Vypadá to všechno. Předávám velení. Pokud nic dalšího není, já někdy mám tendenci mluvit dlouho, tak se omlouvám, že jsem vás třeba dlouho zdržel. Je to zajímavá služba, jsem rád, že vy jste zájem projevili. Zachovejte přízeň vojenské duchovní službě i vojákům. Není to pro ně jednoduché. Přijďte, vezměte si něco z těch materiálů, co tady mám. Tadyhle vám nechám do knihovny jeden výtisk Pátera Metoda, abyste si připomínali vojenskou duchovní službu. A Hanzi vám tady taky nechám, nebo ji máte v knihovně? Nemáte knihovnu, vy už nečtete. Tak. A vyhodnotil jsem největšího diskutéra, tak tobě dám tady tu knížku. Reprezentujeme armádu o naší jednotce a myslete na nás, modlete se za nás. Kdo z dětí vydržel až do konce, tak tady a nemá tu nálepku, kdo nemáte, tak si pojď pro ní. Bětuška spí, takže, ale vydržela až do konce, takže tady. Až můžu. Vojáci jsou na stráži. Tak, co bych vám ještě dal? Tady ty desky vám tady nechám. To máš na materiály, ať v Milovech si tady můžeš dávat do toho. A tamhle bych měl někoho odměnit, kdo nejvíc dával pozor. Kdo jste dávali pozor? Prosím. Tady dostaneš desky. Použiješ je. Tohle je zadarmo. Na tohle se jenom dívejte. Ano. A já si vás budu kontrolovat tam u dveří.